Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në 30 minuta vijues, postirash do të ndiqni. Lëvizja vetëvendosi akuzon pushtetin për sulmin ndaj Nazlije Balës, PDK distancohet. Kryeministri Thaçi pret marrëveshje me Serbinë më 2 prill. Euleksi dënon me 47 muaj burgim tre serb të akuzuar për trazirat e Marsit 2008. Të verbrit në Kosovë ankohen për probleme të shumta si pasojë mos zbatimit të ligjit për këtë kategori. Rusia akuzon Ligën Arabe se ka vrarë përpjekjet për paqe në Siri. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni pranë valëve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Institucionet e Kosovës, ambasada amerikane në Prishtinë dhe organizata të tjera kanë dënuar fuqishëm sulmin fizik ndaj Nazlije Balës. Kryetarja e sekretariatit të gruas në lëvizjen vetëvendosje është sulmuar fizikisht të mërkurën vonë. Sulmi ka pasuar polemikat e nxehta midis vetëvendosjes dhe Partisë Demokratike të Kosovës në lidhje me iniciativën e subjektit opozitar për të përfshirë gratë dhunuara në luftë në kategorinë e viktimave të luftës. Për më shumë rreth kësaj çështje do të pasoj një kronik e zgjeruar. Gjykata themelore e Euleksit në Mitrovicë ka shqiptuar aktgjykimet me dënim burgu për 3 nga 6 të akuzuarit për dhunë gjatë trazirave të Marsit 2008. Marian Ilinçiç është dënuar me 20 muaj burgim, Dragan Milojevic me 18 muaj dhe Zoran Çavić me 9 muaj, ndërka që janë liruar Miodra Gralić, Neboj Shajovic dhe Avni Krasniqi. Gjykimi ka të bëjë me trazirat në Mitrovicë në vitin 2008 kur ishte vrarë një polic ukrainas. Serbët pasdite kanë zhbllokuar edhe gjykatën në Mitrovicë, të cilën e kanë mbajtur të bllokuar për disa orë. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov ka thënë se vendimi i Ligës Arabe për t'i dhënë vendin e Sirisë opozitës së këtij vendi vret përpjekjet për të negociuar një fund paqësor të konfliktit sirian. Lavrov ka thënë se vendimi sinjalizon se Liga Arabe ka hequr dorë nga plani ndërkombëtar për paqe i miratuar vitin e kaluar në Gjenevë. Ai po ashtu ka thënë se vendimi i njëjtë hedh dyshime mbi mandatin e të dërguarit të OKB-s dhe të Ligës Arabe për krizën në Siri, Lagdar Brahimi. Në zhvillimet nda Siris, një sulm me mortaja ka vrarë sot 15 student në Damask. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë se inspektimet shtetërore të organizatave jo qeveritare janë masa rutinë. Në takim me avokatin e popullit, ai ka thënë se inspektimet kanë për qëllim të verifikojnë nëse aktivitetet e grupeve janë në përputhje me qëllimet e tyre të deklaruara dhe me legjislacionin e Rusisë. Që nga java e kaluar, autoritetet ruse kanë kërkuar dokumente regjistrimi dhe financiare nga dhjetra organizata jo qeveritare në mbar Rusinë. Policia britanike ka thënë se ish oligarku rus Boris Berezovski është gjetur i shtrirë në dyshemenë e banjos me një lak rreth qafës, ndërsa pjesë e materialit të njëjtë ka qenë e varur për dushin. Policia ka thënë se edhe pse analizat nuk kanë gjetur shenja të luftës, nuk mund të përjashtohet plotësisht edhe përfshirja e dikujt tjetër në vdekjen e tij. Berezovski, 67 vjeç, është gjetur i vdekur të shtunën e kaluar në banesën e tij në Londër. Papa Francesku u ka larë këmbët 12 të burgosurve të rinj në një qendër para burgimi jashtë Romës. Larja e këmbëve të enjtën para Pashkëve është traditë krishterë, e cila bazohet në besimin se Jezusi u ka larë këmbët 12 apostujve para se të kryqëzohej. Francesku po ashtu ka mbajtur një mesh në qendrën e para burgimit me 11 femra dhe 25 meshkuj të burgosur nga mosha 14 deri në 21 vjeç. Presidenti Afrikës së Jugut Jacob Zuma ka thënë se ish presidenti i këtij vendi Nelson Mandela është duke ju përgjigjur pozitivisht trajtimit për infeksionin në mushkëri. Mandela, 94 vjeç, është pranuar në spital gjatë natës së shkuar. Deklarata nga zyra e Zumas bën të ditur se Mandela mbetet në trajtimin dhe vëzhgimin e spitalit, por nuk jep detaje të tjera. Vrapuesi të Afrikës së Jugut Oscar Pistorius, i cili akuzohet për vrasjen e së dashurës së tij, do t'i lejohet të udhëtojë jashtë vendit. Gjykatës i ka thënë se atleti olimpik mund të lërë Afrikën e Jugut dhe të marrë pjesë në gara, për aq kohë sa nuk shkel kushtet e lirimit me kusht. Vrapuesi me këmbë të amputuara mohon vrasjen e vajzës 29 vjeçare me 14 shkurt të këtij viti, duke thënë se ai kanë gatruar atë me një hajdut. Ndoqët bllokun e lajmeve në radio Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat edhe më herët, aktivistja e të drejtave të njerëzit Nazlie Bala është sulmuar mbrëm fizikisht paraderës së banesës së saj. Lëvizja vetëvendosje ku Bala është drejtuese e gruas aktiviste ka akuzuar pushtetin për këtë vepër, ndërsa partia në pushtet thotë se distancohet nga ky akt. Policia sqaron se në bazë të hetimeve të para, vetëm një i dyshuar i ka shkaktuar lëndime Nazlie Balës. Për më shumë hollësi ndjekim kronikën që ka përgatitur Fatmir Ali.
Me që kanë godisin mollët para kuvendit të Kosovës. Policia kishte mbyllur dyert dhe personeli sigurimet vetëm i shikonte se çka po bëjnë katër vajzat, të cilat në këtë formë protestonin për gjuhën që po përdorin deputetët gjatë debatit të përfshirjes së grave të abuzuara seksualisht në ligjin për viktimat e luftës. 10 gra burra të cilët nuk pajtohen që digniteti gruas së abuzuar në kohë lufte të shkelet me deklarata, siç thonë të pamatura të politik bërzve, dolën për të qenë pjesë e kësaj shfaqje artistike, e cila u shndrua në mbështetje të Nazlie Bala. Hana Qena, një prej aktivisteve që mori pjesë në këtë shfaqje, shpjegoi porosin që interpretoi dhe si e kupton ajo debatin e disa deputetëve.
Mulla reprezenton shëndetin. Nuk mundesh me ekzaminu diçka nëse nuk e shkatron ato. E nëse ti ekzaminon një femën në çastë mënyre, ajo është shkatrim i dytë për to. Edhe këto po e ofrojnë deputetët tonë dhe këto po dëshirojnë me bollë. Ne jemi kundër kategorikisht që bëhet ekzaminimi edhe bëhet në nëndërsime atyre femrave dhe nume se ka mujtë edhe me qenë edhe nume. Nuk ka, sështë marra me të nume.
Debati për dhe kundër çështjes së përfshirjes së grave të abuzuara seksualisht në ligjin për statusin e viktimave të luftës ka shënuar edhe viktimën e parë. Nazlie Bala, që është edhe kryetare sekretariatit të gruas së lëvizjes vetëvendosje, u sulmua të mërkurën brëma paraderës së shtëpisë së saj, një javë pasi ishte kërcënuar se do të merrte plumb në kokë nëse nuk ndal zërin e saj për të kërkuar që gratë e dhunuara të përfshihen në të njëjtin ligj që rregullon statusin e veteranëve të UÇK-s dhe viktimave civile gjatë luftës. Instituti për studime në kulturë dhe shoqëri, Alter Habitus, kishte thirr ditë më parë këtë protest para kuvendit kundër gjuhës, siç thon, seksiste të deputetëve në raport me gratë abuzuara gjatë luftës. Kjo pasi ligjvendësit kishin debatuar për ditë me radhë duke paraqit lloj-lloj kërkesa se çka duhet bër me këtë kategori të shoqërisë. Eli Krasniqi nga ky institut i tha medieve se çasja e deputetëve gjatë seancës së 14 marsit është denigruese. Ajo mori shembullin e sulmit ndaj aktivistes Nazlie Bala për për krajët që debatit të mos mbetet i shtërp, por që të vazhdoj tutje përpjekjet e grave që kjo kategori të përfshihet në ligjin.
Nuk në ndalin në përpjekjet tona për me vazhdu për me e përkra ligjin e cili po diskutohet. Dhe më thonë frika jonë është që në ligjimin e dytë nuk ka me o përkra. Gjuha seksiste, mendësia patriarkale është përfaq në klasën politike edhe herave tjera. Por kur u bë e padurueshme është tash kur është në pyetje një kategori si gratë të mbjetume të përdunimeve në Kosovë.
Deputetët nga partia në pushtet PDK kanë kërkuar një ekzaminim për sindromën posttraumatike të këtyre grave dhe janë kundër përfshirjes së tyre në ligjin aktual që rregullon statusin e viktimave të luftës dhe veteranëve të UÇK-s. Por opozitarët në kuvend kundërshtojnë çfarëdo lloj kontrolli dhe kërkojnë të ndërpritet stigmatizimi i mëtejmë i këtyre grave. Ndryshe në seancën e sajntës në parlament, në emër të Partisë Demokratike të Kosovës, deputetja Flora Brovina shprehu keqardje për sulmin ndaj Nazlie Bala, për të cilën tha se është një prej aktivistave më të zëshme për çështjen e abuzimeve gjatë luftës që ka shërbyer edhe si dëshmi në gjykatën e Hagës.
Ne i bashkohemi gjithë aktiviteteve që ajo ka në mbrojtje të gruas së dhunuar në Kosovë si një akt kundër njerëzimit. Ne dhe një herë përsëris distancohemi nga këtë akt dhe e quajmë një akt barbar për të cilin nuk ka asnjë diskutim. Me aktet e tilla nuk zgjidhen çështjet dhe mendojmë se çështja e grave të abuzuara ka rrugëzgjidhje. Kemi plan konkret për të të dalë në ndihem të këtyre grave dhe edhe njerë nazlirë si dëshirojmë qërim të shpejt dhe aktivitet të ndershëm.
Brobina, që dhe vetë është marrë me rehabilitimin e mbrojtjen e grave dhe fëmijëve pas luftës, tha se partia në pushtet është e interesuar që të punoj bashkërisht me gjitha palët e interesuara për kauzën e grave të opozuara gjatë luftës. Mirë po bashkëndjenja e partisë në pushtet nuk është ajo që po kërkon lëvizja vetëvendosje, të cilës i takon viktima sulmit fizik. Nën kryetari i kuvendit Glauko Njufca tha se ky akt nuk është incident i izoluar personal, por se paraqet zhvillimin e një krimi të planifikuar me prapavije politike. Sipas tij, gjithçka filloi pas kalimit në kuvend të ligjit për njohjen institucionale të statusit të viktimave të dhunës gjatë luftës, për të cilin, siç tha ai, Nazlie Bala ka dhënë kontribut të jashtëzakonshëm. Konjufta përmendi edhe se prania viktimës në një emision të televizionit publik i ka sjellë asaj kërcënime, si edhe udhëheqës së këtij programi, përse kishte ftuar Nazlie Bala si mysafire.
Nazlie Bala është aktiviste e lëvizjes dhe qëndrimet që ajo i ka shprehur në këtë emision janë qëndrimet vetëvendosjes. Prandaj kërcënimet dhe sulmin fizik i konsiderojmë si kërcënime dhe sulme ndaj lëvizjes vetëvendosjes. Nisur nga kjo, pavarësisht deklarimeve formale se e dënojmë aktin e kërcënimit, ne e mbajmë si frymëzues dhe si përgjecës për këtë që po ndodh kryeministrin dhe këta deputet që i përmenda.
Policia e Kosovës tha për Radion Evropa e Lirë se ende po punon për të sqaruar rrethana të cilat e karakterizojnë këtë sulm. Zëdhënësi i policisë për rajonin e Prishtinës Agron Borovci tha se hetimet po bëhen nga aspekti kriminalistik i sulmit.
Ajo që policia ka në dispozicion është se viktima është lënduar pranë nga sulmi fizik që i ka bërë i dyshuarit, o si pas deklarimeve, si pas informatave që ka policia, ka qenë vetëm i dyshuar.
Rjeti grupit të grave ndërkash përmes një komunikatës sharon se për pas sulmit fizik që pësoj Nazlie Bala, ajo është kërcnuar direkt nga sulmuesi edhe për vrasje. Si rjedhoj, ky grupim i aktivisteve ka kërkuar mbrojtje të afërt nga policia për viktimen. Thirrje policisë i kanë bërë sot edhe qeveria dhe presidenca, të cilat për pas që dënuan këtë sulm, kërkuan nga forcat e rendit që ta ndriçojnë sa më parë incidentin që e quajnë qyqar. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Vetë viktima e sulmit Nazlie Bala në një përgjigje elektronike për Radio Evropa e Lirë ka thënë: "Çdo iniciativë për të sjellë drejtësi për të gjithë ata që jetojnë në padrejtësi, sigurisht se u pengon të gjithë atyre që heshtin dhe në heshtje pranojnë krimin ndaj grave dhe vajzave, të cilat janë dhunuar nga forcat ushtarake, policore e paramilitare serbe gjatë luftës në Kosovë." Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Kosova shkon me komoditet në takimin e 2 prillit në Bruxell me palën sërben, nga se dokumenti në tavolin është në përputhje me kushtetutën dhe ligjet në fuqi, ka deklaruar kryeministri Hashim Thaçi. Këto komente ai ka bërë gjatë një raportimi para kuvendit për takimin e tij të fundit me kryeministrin sërb Ivica Dačić. Gjatë debatit, deputetët opozitari kanë shprehur shumë vërejtje Thaçit për qëndrimet dhe pozicionin e tij. Adin Gashi raporton për detajet.
Takimi 2 prillit në Bruxell midis Kosovës dhe Serbisë do të jetë vendimtar për arritjen e një marrëveshje të mundshme, ka deklaruar kryeministri Hashim Thaçi gjatë një raportimi para kuvendit. Pala kosovare në këto bisedime sipas tij shkon e përgatitur dhe është e gatshme për marrëveshje, kurse presioni ndërkombëtar për arritjen e marrëveshjes sipas tij është drejtuar ka Serbia.
Është qartë që 2 prillit do të jetë vendimtar për marrëveshje. Ne jemi shumë komod në atë që është në tavolinë, sepse çdo gjë që është në tavolinë sot është në përputhje të plotë me kushtetutën e Republikës së Kosovës, ligjet dhe pakun e presidentit aftësore dhe standardet më të larta evropiane. Ne shkojmë në Bruxelles të gatshëm për të përmbyllur këtë kapitull.
Kryeministri Thaçi tha se qëllimi i Beogradit në këtë dialog është që të instaloj pushtetin e tretë qeverisës në Kosovë. Kjo kërkesë sipas tij është e papranueshme dhe se Kosova nuk do të instaloj brenda saj ndonjë autonomi apo republikë serbe.
Nuk do të zgjidhim një problem duke krijuar një problem tjetër edhe më të madh. Nuk do të lejojmë që të ricikloj në Kosovë modelet e dështuara të rajonit. Qofta e Republika Srpskës, do një ndarje Kosovës, do një autonomi, do një status special, do një status të veçantë, ndonjë atisari plus, apo ndonjë status i modelit e terrorit apo Katalonisë.
Raportimi kryeministrit kësaj radhe ishte më i shkurtër, por jo edhe debatet parlamentare. Antari kryesisë së kuvendit nga radhët e lidhjes demokratike të Kosovës, Sabri Hamiti, tha se fjalimi i kryeministrit në lidhje me dialogun me Serbinë ishte i karakterit festiv, çka sipas tij nuk mund të qëndroj. Hamiti i u drejtua kryeministrit se nëse nuk ka presion ndërkombëtar, atëherë pse duhet nxituar domosdot që marrëveshja të arrihet me 2 prill.
S'është thënë që kjo marrëveshje do duhet bëhej vetëm me 2 dhe asesi me 3, 4 ose 5. S'është thënë as më tepër kur kryeministri na tha që brengat letë bjenë mi Serbinë, ata kanë shtirë se ne kemë shumë letë, atër nësë kemë kur farë, urgjente.
Ndërko, deputeti Lëvizjes Vetëvendosje, Libor Naliu, tha se raportimi i kryeministrit për bisedime ishte një farsë, pasi që mediat tashmë kanë publikuar një dokument të baroneshës Catherine Ashton, për derisa tha që nuk e kishte përmendur me asnjë fjalë këtë dokument.
Kosova pra pëndohet në dy pjesë. Në pjesën sërbe dhe në atë multietnike, ku njëra pjesë ka më shumë pavarësi se sa tjetra. Pjesën sërbe nuk mund të imponoj as kush as gjë, e as autoritetet qendrore në Prishtinë, ndërsa pjesa tjetër multietnike mbetet e varur nga vetoja edhe për çështjet e brendshme nga pjesa sërbe. Kjo është mazi se mbosne. E në qëfar gjendje sole këtë vend, o ashim thashi.
Në gjatë këti debati, më pas zëvendës kryeministri Ajredin Kuqi ka konfirmuar se një dokument 8 pikësh i publikuar në mediat serbe në lidhje me kompetencat e asociacionit të komunave serbe ishte i sakt dhe se mbi atë dokument është negociuar në Bruxelles. A i tha se pala kosovare ka kërkuar që pikat 1 dhe 3, për derisa për pikën 6 ka kërkuar që të hiqet nga dokumenti. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Njohësit e rrethanave politike në Kosovë thonë se presionin ndërkombëtar mbi Prishtinën dhe Beogradin për arritjen e marrëveshjes për asociacionin e komunave sërbe është në rritje, sidomos ndaj palës sërbe. Megjithatë, ata nuk parashohin për shkallëzim të situatës edhe në rast se marrëveshja mungon. Me analistët Shkelzen Maliqi dhe Ardian Arifaj ka biseduar Bekim Bislimi.
Tash kur kanë mbetur më pak se një javë nga takimi i radhës më 2 prill ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministrit të Serbisë Ivica Dačić në kuadër të dialogut në Bruksel, presioni ndërkombëtar për arritjen e një marrëveshje për asociacionin e komunave serbe është shtuar dhe pritet që ky presion të sjellë rezultate, vlerësoi njohësit e rrethanave dhe zhvillimeve politike në Kosovë. Ditë më parë, ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Tracy Ann Jacobson ka theksuar se është e rëndësishme që Kosova dhe Serbia të kapin momentin dhe të arrin marrëveshje javën e ardhshme, si dhe ka shprehur mendimin se kjo mundësi nuk mund të kthehet. Analisti çështjeve politike Shkelzen Maliqi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, lërson se këshillat e diplomatëve nga Bashkësia Ndërkombëtare tashmë janë duke u shfaqur në formën e insistimit për të arritur marrëveshja ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ndonse presioni më shumë anon drejt kësaj të fundit.
Qëmës për Serbinë, sepse ka para vete një pak një objektive dhe tjetër, të më thëmë me marë negociatat të antarësim. Dhe Katerina Ashton e ka caktuar si datën e fundit 2 prillin se do të raportoj për Komisionin Evropian kështu me radhë.
Njohësi tjetër i rrethanave dhe zhvillimeve politike Ardian Arifaj thot për Radio Evropa e Lirë se presioni mbi palët për të arritur një marrëveshje dhe të vlerësuarit se rasti tanishëm është si rast që nuk kthehet, është i arsyeshëm për shkak se sipas tij gjatë vitit të ardhshëm, por edhe më pas, pritet që vëmendja bashkësisë ndërkombëtare të orientohet në vatra tjera të krizës në botë dhe kjo vëmendje ndaj Ballkanit, përfshirë këtu edhe Kosovën dhe Serbinë, do të zvoglohet.
Po, në këtë rast janë kërkesat e Serbisë, ato që janë në kundërshtim me interesat dhe afatgjat të bashkisë ndërkombëtare, e sigurisht që këto mesazhe i drejtohen ndoshta në këtë herë, në këtë raund më shumë Beogradit, që vërtet të tregohet konstruktiv, vërtet të filloj të mendoj të pranoj së pari ekzistencën e Kosovës si shtet, të drejtën e Kosovës me regjistrush si shtet, me funksionu si një shtet, edhe me u antasu në për organizatat ndërkombëtare, edhe me fillu me ofru paqë, prosperitet për shtetarëve.
Ndryshe, Beogradi ka kërkuar që Asociacioni Komunave Serbe të ketë përgjegjësi precize ekzekutive për gjyqësinë, policinë, planifikimin hapësinor, shëndetësinë dhe arsimin, gjë që është kundërshtuar nga Prishtina. Njohësit e rrethanave dhe zhvillimeve politike vlerësojnë se megjithatë Beogradi do të lëshojë pe. Por edhe nëse një gjë e tillë eventualisht nuk ndodh dhe nuk arrihet marrëveshja, ata nuk presin për shkallëzim të situatës në veri të vendit. Në një rast të tillë, Maliqi thotë se do të vazhdoj konflikti ngrirë.
Nuk ka gjasa që të shpërthej, dhe të metet një loj konflikti i ngrirë.
Mendim të ngjashëm ka dhe Arifa, i cili po ashtu nuk pret ndonjë i përketësim të situatës në veri të vendit, edhe nëse nuk arrijet ndonjë marrëveshje në Bruxelles.
Nuk mund të presim ndonjë eskalim së pari të zonës në vend. As Kosova e sidomos Serbia nuk janë të interesuar sepse e dinë që kushdo që fillon me përdor dhunën është duke luajtur një lojë që sigurisht do ta humb.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Nëse institucionet e Kosovës do t'ju jepnin përparësi prodhimeve vendore në tenderët publik, pos që do të ndihmonin prodhuesit vendor, do të ndikonin edhe në zhvillimin e gjithëmbarshëm ekonomik. Përfaqësues të bizneseve vendore kërkojnë që kjo çështje të përshpejtohet, pasi sipas tyre është mënyra më e mirë për të rritur prodhimtarinë. Luljeta Krasniqi sjell kronikën në këtë temë.
Autoritetet e Kosovës ende nuk kanë arritur të bëjnë plotësim ndryshimin e ligjit të prokurimit publik, me të cilin ndryshim ishte paraparë që prodhuesit kosovar të kenë përparësi në kontratat publike, edhe nëse janë 15% me çmime më të larta. Ky ndryshim ishte i nisuar vitin e kaluar nga Këshilli Kombëtar për Zhvillim Ekonomik. Por deri më tani, sipas dhënësve të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë Arta Istrefi, ky ligj ka arritur të procedohet deri tek zyra ligjore e kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe pritet që deri në qershor të këtij viti të kalojë në kuvend.
Do të jetë produkti dhe shërbimet vendore, do të thotë të gjithë në kontratat publike do të kemi përparësi të gjitha produktet dhe shërbimet vendore krahasuar me shërbimet dhe produktet ndërkombëtare. Kjo do të jetë si pika kryesore ku do të mbërret pra parasysh në të gjithë tenderët e institucioneve publike.
Në shumë shtete të botës, të cilat kanë ekonomi të zhvilluar, përparësitë për prodhimet vendore në kontratat publike ekzistojnë shumë kohë më parë. Serbia këtë ka të rregulluar me ligj që nga viti 1991, derisa Shtetet e Bashkuara të Amerikës një përparësi të tillë ju kanë dhënë produkteve vendore që nga viti 1934. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thotë se deri më tani prodhuesit vendor nuk kanë gëzuar këto privilegje që mund t'i kenë prodhuesit e vendeve të tjera.
Deri më tash nuk ka pasur asnjë dallim mes produktit vendor dhe atit të huaj, por duhet të kemi kujdes, sepse ne kërkojmi për produkt vendor, jo biznes vendor. Për arsye se çdo i huaj mund të ketë të regjistrojë një biznes Kosovë dhe ai të ketë tretman të biznesit vendor kurse produktin e vjen nga jashtë.
Sektori i prodhimit është njëri nga sektorët më të pazhvilluar në Kosovë. Në bazë të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës, sektori i prodhimit në Kosovë shfrytëzon 63.9% të kapaciteteve prodhuese, ndërsa 36.1% janë kapacitete të pashfrytëzuara. Por nëse qeveria e Kosovës do të ndihmonte prodhimin vendor në këtë mënyrë duke i dhënë përparësi në tenderët publike ashtu si shton përfaqësuesit e shoqatave ekonomike, ky sektor do të zhvillohej dhe rrjedhimisht do të kishte ndikim më të madh në zhvillimin ekonomik të vendit. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, jep më shumë mollësi.
Gjithsesi do të ndihmon drejt për drejt biznesin dhe do t'i ndalon parat që të dalin jashtë Kosovës, po ato para, taksa, të qytetarëve të Kosovës të futen edhe një herë në shërbim dhe të kthehen qytetarit, por edhe biznesit vendor në aktivitetin e vet që do t'i afrojë gjatë punës dhe kryes së shërbimeve.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ligji për të verbrit në Kosovë është miratuar qysh në qershor të vitit të kaluar, por zbatimi i tij ka ngecur. Për pasoj, kjo kategori e shoqërisë përballet me probleme dhe vështirësi të shumta, nisur nga infrastruktura e deri tek punësimi. Zyrtarët qeveritarë në anën tjetër japin arsyet e veta dhe premtojnë zbatimin e shpejt të ligjit. Kronike Ariana Kasapollit.
Ligji për personat e verbër është miratuar në kuvendin e Kosovës në qershor të vitit të kaluar, por ky ligj nuk po gjenë zbatim në vendin ton. Në Kosovë janë rreth 4.000 persona të verbër apo me të parë të dobësuar. Për jetën e tij të përditshme, telashet dhe sfida si dhe mos zbatimin e ligjit rrëfen edhe Ejup Rashica i verbër.
Personat e verbër kanë probleme lloje të ndryshme, duke filluar nga infrastruktura, mungesa e ligjeve për të verbër e shumë çështje të tjera. Kur themi infrastruktura, kemi përpas semaforat akustik të cilët do të jenë të shenjizuar dhe të sinjalizuar edhe me alfabetin e brojlit. Kur kem përbas mungesën e ligjit për të verbër, ende nuk është bërë implementimit i.
Por zoti Rashica nuk e ka fatin e shumë të verbërve në Kosovë, të cilët janë të varur financiarisht qoftë nga familjarët, apo detyrimisht i bënd të verbërit të në shtronë skemave sociale, a i punon në qendrën e mjekësis familjare në Prishtinë, derisa shtonë se qasja në punësim për të verbërit në përgjithësi është shumë e vështirë.
Po, unë jam pëntor, po në qendrën kresore familjare, mjekësis familjare në Prishtinë, si manipulisë në centralë telefonikë. Po, këtu e në rrasët rola. Dhe më thonë, po flasim në atë aspektin, janë rrasët rola që i gjemë njerë që jenë të pënsumë, po prandaj me angë të ligjin e përshpesojmë që personat të verbër do të gjenë vetën.
Bujar Kadriu, kryetari shoqatës dhe të verbërve, një herë është me të parë të dopsuar, thotë se sfida më e madhe e personave të verbër është diskriminimi, gjë që si pas ti është element shumë negativ.
Sot atë verbën Kosovë konsideroj që për momentin nuk është absolut e pabashme, përshkak shumë barera që kanë kriju me këta qytetarë, duke marë për bazë që i ligjit ekzistuese, apo ligjit që ka qenë, nuk kanë qenë as pak pavarshme, domethënë për këtë kategoritë njerëzve.
E zyrtar nga zyra për qeverisje të mirë në kuadër të kryeministrisë thonë se edhe pse ligji ka hyrë në fuqi vitin e kaluar, deri tani janë përgatitur aktet nënligjore dhe së shpejti pritet që ky ligj të fillojë të implementohet. Habit Hajredini nga kjo zyrë jep më shumë ollësi.
Ligji vetë, domethënë, mund të themi 6 muaj ka që ka një fuqi. Dhe me ligj parashihet që mbrenda 6 muajve institucionet tona do të nxjerrin aktin nënligjor për ta bërë zbatushëm këtë për ta bërë me fukë në jetë.
Sidoqoftë, kryetari i shoqatës së të verbërve shpreson se gjatë këtij viti ligji do të fillojë të implementohet dhe të verbërit do të mund të përfitojnë më shumë nga ai. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Gasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Qiprosat janë rihapur bankat, por me kufizime drakoniane. Ato kanë qëndruar të mbyllura për afro 2 javë si pasojë negociatave për marrëveshjen e ndihmës financiare. Kronikë shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë. Bankat e Qipros pas gati 2 javësh të mbyllura kanë rihapur dyert për qytetarët, por vetëm për 6 orë në ditë. Ato janë mbushur me të holla gjatë natës, ndërsa pranë tyre janë vendosur forca të shumta të sigurisë. Radhë të gjata njerëzish janë formuar po ashtu para bankave, ndonë se konsumatorët kontrollohen rreptësisht për sasinë e parave që mund të tërheqin brenda ditës. Kontrollet drakoniane të përfshira në një dekret të Ministrisë së Financave kufizojnë tërheqjen e parave të gatshme në 300 euro në ditë dhe ndalojnë shndërimin e ceqeve në para. Kontrollet e tjera kufizojnë përdorimin e kredit kartelave qipriote jashtë vendit, ashtu si edhe sasinë e parave të gatshme që mund të marrin qytetarët kur udhtojnë jashtë Qipros. Kufizimet në lëvizjen e lirë të kapitalit paraqesin shkelje të madhe të një parimi të Bashkimit Evropian, thonë disa analistë. Por Komisioni Evropian ka justifikuar veprimin, duke thënë se stabiliteti në tregjet financiare dhe sistemin bankar në Qipro përbën një çështje me interes publik. Qiproja duhet të mbledh 5.8 miliard euro për të kualifikuar për kredin prej 10 miliard eurosh nga Komisioni Evropian, Banka Qendrore Evropiane dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar. Në bazë të marrëveshjes së arritur në Bruksel më 25 mars, depozituesit me më shumë se 100.000 euro do të humbin një pjesë të konsiderueshme të kursimeve të tyre. Qipria po ashtu është pajtuar për reforma të mëdha në sistemin e saj bankar. Shumë ekonomistë parashohin që masat e kontrollit të zgjasin disa muaj. Marrëveshja me Treshën Ndërkombëtare i ka ndihmuar Qipros që të shmang falimentimin dhe daljen e mundshme nga eurozona, por ka shkaktuar zemrim të madh në mesin e qytetarëve. Mendoj se duhet të harrojmë Treshën e kreditorëve, e cila na ka detyruar të ndërmarrim masa shtrënguese. Qytetarët nuk kanë bërë asnjë të keqe. Bankat janë ato që duhet të paguajnë dhe jo populli, shpreh revoltën Matthew Elfteroy, një qytetar rreth të 20-tave. Qiproja është vendi i parë i eurozonës që ka vendosur kontrolle të kapitalit. Parambylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Lëvizja vetëvendosi akuzon pushtetin për sulmin ndaj Nazlije Balës, PDK-ja distancohet. Kryeministri Thaçi pret marrëveshje me Serbinë më 2 prill. Euleksi dënon me 47 muaj burgim tre serb të akuzuar për trazirat e Marsit 2008. Të verbrit në Kosovë ankohen për probleme të shumta si pasojë mos zbatimit të ligjit për këtë kategori. Rusia akuzon Ligën Arabe se ka vrarë përpjekjet për paqe në Siri. Dëgjues të nderuar, këtu edhe ndahemi bashku, ju falenderoj për vëmendjen dhe ju ftoj të na ndiqni edhe në faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, natën e mirë dhe miru të qofshim.